Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από αύριο μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Αύριο και η ανακοίνωση της επιδότησης στο πετρέλαιο ντίζελ. Μεγάλες παρεμβάσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, το μήνυμα Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία του ανάρτηση. Στο τέλος του 26 η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και τα λιμάνια, επιστροφή στην πόλη για τους αδιούχους του Αυγούστου, οι καιρικές συνθήκες και τα μέτρα της τροχέας. Εφιάλτης χωρίς τέλος στο Νεπάλ, πάνω από 700 αγνοούμενοι, 3.000, πάνω από 700 οι νεκροί, 3.000 οι αγνοούμενοι. Κατεστραμμένοι δρόμοι και γέφυρες, συγκλονιστική διάσωση κοριτσιού μετά από 60 ώρες, τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Ert News. Η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στο Telegram. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε rave party στον υποδρόμιο του Aarau στην Ελβετία. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Φωνική καταιγίδα στην Κύπρο με ένα νεκρό και 2 τραυματίες θύμα, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε στην επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε ισχύ τίθενται από αύριο μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης μετά την κυβερνητική πρωτοβουλία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα Θάνο.
Καλησπέρα και στους ακροατές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σούπερ μάρκετ και προμηθευτές προσθέτουν ακόμα και τώρα κωδικούς στην σχετική λίστα. Άρα αύριο είναι προγραμματισμένες και οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις πλέον από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αναμένεται ότι να ακούσουμε ένα νούμερο που ενδεχομένως θα είναι και πάνω από τους 1.700 κωδικούς. Υπήρξε ανταπόκριση από την αγορά, 90 προμηθευτές τουλάχιστον, 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί και οι αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών ακριβώς για να καλυφθούν και οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Είμαστε πλέον 10-11 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και οι αγορές των σχολικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού του Σεπτεμβρίου για τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία λένε ότι θα κινηθούμε σε μία μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 7%. Αυτό σημαίνει
μέσο όρο
εύρος από 5% έως και 30%. Υπάρχουν από πολλές κατηγορίες προϊόντα, δηλαδή και τα είδη διατροφής και τα κρέατα που έχουν αυξηθεί αισθητά οι κωδικοί. Αυτό μπορεί να συμβάλλει και σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού, διότι τα κρέατα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που συντηρούν ψηλά τον επιμέρους δείκτη, τον κλαδικό δείκτη των τροφίμων. Έχουν και μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές συνολικά σε αυτό το οποίο λέμε καλάθι του νοικοκυριού. Σχολικά είδη, το αναφέραμε και προηγουμένως, και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκατοντάδες κωδικοί και εκεί. Σε πρακτικό επίπεδο, οι καταναλωτές θα αναζητήσουν την ειδική σήμανση στα ράφια ή τους σχετικούς καταλόγους που θα αναρτηθεί και στην σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κριτήριο είναι η τελική τιμή που πληρώνει ο καθένας από εμάς και όχι το ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που θα ανακοινωθούν αύριο υποχρεωτικά θα πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Φαίνεται όμως από το κλίμα που επικρατεί στην αγορά ότι θα τις δούμε να διατηρούνται και μέχρι το τέλος του χρόνου.
Επομένως, σημειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, όπως μας είπες, και ψηφιακά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
Ναι, υπάρχει αυτό το πόσο κάνει ακριβώς. Ναι. Θα υπάρχει σχετική λίστα για να μπορεί ο καθένας να εντοπίσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν πριν κάνει τις σχετικές του αγορές. Πριν κλείσουμε, να σου πω και την εικόνα για τα καύσιμα, καθώς
ναι,
αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, ενδεχομένως και από τις διοικήσεις των διελιστηρίων.
Για την παράταση επιδότησης, λες.
Ακριβώς, το ύψος της επιδότησης, το ποιο θα είναι το καύσιμο, το αν και με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια και πάλι στη συγκεκριμένη προσπάθεια, θα καθορίσει επί της ουσίας και το πόσο θα πληρώνουμε σε επίπεδο λιανικής από την Τρίτη. Έχω να σου πω ότι οι δηληστηριακές τιμές, ειδικά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στη μέση πανελλαδική τιμή. Τις βλέπουμε τη λιανική πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και για τα 2 βασικά καύσιμα. Από εκεί και πέρα βάζουμε στην εξίσωση και τον παράγοντα διεθνής εξελίξης για να δούμε τι μας περιμένει και στην αγορά των καυσίμων.
Λοιπόν, Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Με την Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει στην ανάρτησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχεδιασμό για τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και τις οικονομικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των πολιτών. Στο τέλος του 2026, η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο.
Ο κ. Μητσοτάκης προαναγγείλει νέες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα. Όπως είπε, η συμπρωτεύουσα έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Όμως η καλαμαριά δεν είναι το τέλος, καθώς οι επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουν ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας. Εκτός από αυτό, ανακοίνωσε και τον διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Θα γίνει κανονικά η ανάπλαση της ΔΕΘ όπως είχε δεσμευτεί και ο ίδιος προσωπικά. Αναφέρθηκε σε επενδύσεις της ΔΕΗ έως το 2030 στη Δυτική Μακεδονία και τη δημιουργία ενός mega data center που θα δημιουργήσει πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπατε και στο προηγούμενο θέμα, στη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση επιμένει και από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει το μήνυμα πως δεν είναι ασφαλώς, λέει, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Κάνει και αναφορές στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας, λέγοντας πως η χώρα αποκτά έτσι ξεκάθαρους κανόνες. Ενώ με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, και με αυτό κλείνω, μίλησε για τη διπλή ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και να διορθωθούν παθογένειες δεκαετιών.
Μίλτον, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση, γιατί αν αποδογύρισε επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνιας, επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 279 άτομα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματίες. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, για να μας δώσει ό,τι στοιχεία έχει μέχρι αυτή την ώρα. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό που συνέβη είναι ότι ένα επιβατικό σκάφος, το οποίο εκτελεί καθημερινά το δρομολόγιο από το Τασουτζού, το Τασουτζού είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, στις ακτές της Μικράς Ασίας εκεί, προς την Κερίνια βυθίστηκε, αναποδογυρίστηκε μάλλον. Πρόκειται για καταμαράν. Είναι μεγάλα καταμαράν.
Και τα καταμαράν αυτά δεν βυθίζονται εύκολα καθόλου. Σε κάθε περίπτωση.
Ναι, αλλά προφανώς υπήρχε θαλασσοθεραχή.
Είναι και λόγω της κακοκαιρίας, γιατί είχαμε και το άλλο, το τραγικό, με τον επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του. Νωρίτερα.
Ακριβώς, και επίσης δεν ξέρουμε πόσοι ή πόσους μπορούσε να πάρει αυτό το σκάφος.
Μήπως ήταν υπεράριθμος λοιπόν ο αριθμός.
Μπορεί, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Οι 270 άτομα μου φαίνονται πάρα πολλά. Βεβαίως υπάρχουν και αυτή η εταιρεία, η Ακτιουνλερ, έχει και πλοία κανονικά. Αλλά αυτό που φεύγει από την Κερίνια, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω κι εγώ, είναι καταμαράν, μεγάλα καταμαράν. Ναι. Δεν έχουμε άλλη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι γίνεται, ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ότι έχουν πει από τα κατεχόμενα ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή κατάσταση, που αυτό μας παραπέμπει στο ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλά τα πράγματα, και όλοι αντιλαμβανόμαστε 270 άτομα αν έχει αναποδογυριστεί το σκάφος, μιλάμε για σίγουρα για πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό έχει μεταδοθεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν κάποια πλάνα τα οποία έχουμε δει. Φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όμως.
Κώστα, υπάρχουν και πληροφορίες στα site που κάνουν λόγο για το υλικό κατασκευής του σκάφους, ότι το πλοίο μπορεί να ήταν παλιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί και γρήγορα στα δύο. Γιατί, όπως σου έλεγα και πριν, επειδή έχει τύχει να κάνω και ιστιοπλοεία, τα καταμαράν είναι πολύ δύσκολο να αποδογυρίσουν. Βέβαια,
ακριβώς,
υπήρχαν καιρικές συνθήκες άσχημες. Και να δούμε τώρα πόσο και αν είναι τελικά, όπως μας είπες, υπεράριθμα τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος και το υλικό τους συνεισέφεραν.
Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι όντως αυτά τα σκάφη είναι παλιά. Έτσι, ένα δω στο λιμάνι της Κερίνιας, φαίνονται πάρα πολύ παλιά αυτά τα σκάφη. Οπότε εκεί ίσως να οφείλεται αυτό το ατύχημα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε και το ατύχημα που έγινε με τον Κύπριο επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του πάλι εξαιτίας της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί στα βράχια το σκάφος. Και ό,τι νεότερο έχουμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό με το επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνης που αναποδογύρισε. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και τώρα να επανέλθουμε στο προηγούμενο μας θέμα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και να πάμε στις αντιδράσεις που είχαμε, γιατί είχαμε δρεμία κριτική από την αντιπολίτευση λίγες μέρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Να πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην ακόμη τουλάχιστον της πλεύσης ελευθερίας. Συγκεκριμένα, το Πασόκ, με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ενδεικτική της αποτυχίας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα είναι το ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πληστηριασμών αναρτήθηκαν μέσα στο 2025, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, και τονίζει και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των ΦΑΤΣ να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Είναι όμως και κάτι άλλο που υπαγορεύει στον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, της υγείας σειρμάτων για το ιδιωτικό χρέος. Το 2018 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσαβάρας, εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη, κατέφθασε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε βανιολίτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν τα πουλήσουν σε ΦΑΤΣ. Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς, και σημειώνει ότι και εδώ εξαπάτηση και φθηνός λαϊκισμός, και καταλήγει λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει, έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σημειώνεται ότι τα χρωστούμενα προς το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδος και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να υλοποιεί αυτή την πολιτική που τσακίζει όλες τις ανάγκες του λαού για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της άφιας πολεμοκάπηλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι πλην του ΚΚΕ. Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση, τονίζει το ΚΚΕ, που τους χρωστάει στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του εξαγγελίες, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους. Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε, κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας ερυκνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται ή να ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ο κ. Βελόπουλος και υπογραμμίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και κεφαλογοδοτήσει. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Κουμουνδούρου, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αφού σημειώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής και δισεκατομμύρια που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εικόνα, ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για την εικόνα μιας κυβέρνησης που έφτασε στο παραπέντε να αναθεωρεί έργα, στόχους και δεσμεύσεις και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιώδη κούρσα του τελευταίου μέτρου σε τρίαμβο, είναι θλιβερή και επικίνδυνη για τους πολίτες. Και καταλήγει λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου του κόμματος, ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μέγαρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ευρυβίκη.
Ανδρέα Μαρεθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κορυφώνεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί. Η κίνηση ήταν αυξημένη, με ταξιδιώτες να φτάνουν από τους νησιωτικούς προορισμούς αλλά και επιβάτες που είναι έτοιμοι να σαλπάρουν. Εμείς να ακούσουμε μερικούς από αυτούς.
Σίγουρα θέλει παραπάνω, εντάξει, τόσο έχουμε, θα έρθουμε και το χρόνο.
Εμείς λείπαμε 17 μέρες, τι από Σέριφο έρχομαι.
Τώρα πάω διακοπές.
Αυτή η μέρα το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
Τώρα γυρίζω στο Μόναχο. Ζω στη Γερμανία.
Μόναχο γυρίζετε.
Ήμουν διακοπές. Τέλος.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ που μας ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.
Με την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει, τελευταία ημέρα αύριο του Αυγούστου, πολλοί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής και το είδαμε κιόλας εμείς με την κάμερα του Earth News λίγο μετά τις 6 το πρωί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρεθήκαμε, και πολλοί ταξιδιώτες επέστρεψαν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς από αύριο ξεκινούν τις εργασίες τους, μια εργάσιμη κιόλας ημέρα. Εκμεταλλεύονται, πρέπει να σου πω, και το κάθε τελευταίο λεπτό. Βέβαια δεν είναι και λίγοι εκείνοι που φεύγουν, γι' αυτό και βρίσκομαι στην πύλη Ε8 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πορά οχημάτων έχει σχηματιστεί και αναμένουν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Φυσικά έχει ξεκινήσει σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων. Είναι εκείνοι που φεύγουν, εκείνοι που έρχονται φυσικά, διότι για κάποιους τώρα ξεκινούν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Είναι Κυριακή κιόλας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία προκειμένου να φύγουν νωρίς, οι οποίοι έφυγαν νωρίτερα το πρωί και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ για έτσι μια ολιγοήμερη απόδραση. Έχουμε τα επίσημα λοιπόν στοιχεία. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 αφήξεις σε πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ από τον Αργοσαρονικό, εδώ που και βρισκόμαστε, αναμένονται ακόμη 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατικά πλοία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αναφερόμαστε στις αφήξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κλείσουμε με αυτό και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και φτάνουμε προς το βράδυ, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις. Στη Ραφίνα αναμένεται να καταπλέψουν 20 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια.
Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γίνεται όλο και πυκνότερη, βέβαια, η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κυρίως στο τμήμα από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες. Κάποια πολύ μικρή καθυστέρηση ίσως στο σταθμό των διοδίων στην Ελευσίνα, όπου είναι και αρκετά ταμεία ανοιχτά. Όμως είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Η εκτίμηση είναι ότι αργότερα, από το απόγευμα, από τις 5 και μετά, θα υπάρξει αρκετά περισσότερη κίνηση, θα έλεγα, καθώς είναι Κυριακή, οπότε είναι αυτοί οι οποίοι είχαν πάει για ένα Σαββατοκύριακο, και φυσικά ολοκληρώνεται και ένας κύκλος θερινών διακοπών για κάποιους, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει κάποια κίνηση, χωρίς να μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση αν θα μιλάμε για μεγάλες καθυστερήσεις. Πάντως σίγουρα θα έχει κάποιες δυσκολίες. Αν θα είναι μικρές ή μεγαλύτερες κλίμακας, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας Δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε.
Ωραία.
Τουλάχιστον στο τμήμα από τη Λαμία και κάτω προς την Αττική. Mm-hmm. Να σου πω ότι όπως μας το σημειώνουν συνεχώς τα στελέχη της Τροχέας, προσέχουμε, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν είμαστε επιθετικοί, τα όρια ταχύτητας, να είμαστε σε κάποια καλή κατάσταση, μην έχουμε καταναλώσει τώρα αλκοόλ ουσίες, μην έχουμε φάει τώρα δύο πιάτα στιφάδο, δηλαδή να περάσει λίγη ώρα, μας αρέσει το στιφάδο, να έχουμε κοιτάξει και τα ελαστικά μας. Προσέχουμε.
Για να επιστρέψουμε όλοι.
Να επιστρέψουμε με ασφάλεια. Μπορεί η ψυχολογία να είναι για κάποιους πεσμένοι, να γυρίζει από διακοπές, να γυρίζουν από διακοπές. Όμως εφαρμόζουμε τον κώδικα να έρθουμε με ασφάλεια εμείς και η οικογένειά μας στο σπίτι μας.
Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στην Βόρεια Ελλάδα. Αυξημένη από το πρωί ήταν εκείνη στα Διόδια Μαλγάρων. Εκεί τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Πολλοί έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής, αλλά για άλλους τώρα ξεκινούν διακοπές. Να ακούσουμε το Φέδωνα το Μοσχόγλου.
Χρειάζεται υπομονή σε όσους αυτή την ώρα κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, καθώς υπάρχουν πολλά οχήματα. Ακούτε και τις κόρνες. Όσοι περιμένουν να περάσουν από το σταθμό των Διοδίων στα Μάλγαρα, η ουρά στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο. Με την αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα να φαίνεται ότι ανέρχεται σε περίπου 20 λεπτά για να περάσουν, ξαναλέω, από τον σταθμό των Διοδίων εδώ στα Μάλγαρα. Τα περισσότερα από αυτά τα οχήματα κατευθύνονται στην Πιερία. Είναι κόσμος που θέλει να απολαύσει μια τελευταία αυγουστιάτικη βουτιά. Βέβαια, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική και παραθέριζαν. Από την άλλη πλευρά, στο ρεύμα εισόδου προς την Θεσσαλονίκη καταγράφεται παρόμοια εικόνα. Βλέπουμε αρκετούς που και σε αυτή την περίπτωση θέλουν να πάνε σε κάποια παραλία για μια τελευταία απόδραση. Αλλά βλέπουμε επίσης και αρκετά οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας από βαλκανικές χώρες. Είναι οι Βαλκάνοι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες και παραθέριζαν και επιστρέφουν σταδιακά προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σταδιακή εξασθένιση των μελτεμιών λοιπόν στο Αιγαίο αναμένεται αύριο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα νότια ανατολικά, φτάνοντας στα 7 μποφόρ σε Κάρπαθο, Δωδεκάνησα και νότια ανατολική Κρήτη. Πάμε όμως στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας δώσει την καλύτερη εικόνα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, έχουν αποχωριστεί από τον θηλώδη χαρακτήρα τους που είχαν αυτές τις ημέρες και τώρα λοιπόν είναι μέχρι 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς την Κάρπαθο, νοτιοανατολικότερα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης και προς τα Δωδεκάνησα. Σήμερα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία. Ήδη στα δυτικά έχουμε φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε και λίγο τις επόμενες ώρες να φτάσουμε μέχρι 37. Ενώ έχουν ξεκινήσει και οι μπόρες και οι καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Και γενικότερα σήμερα αναμένουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, με έμφαση τη Μακεδονία, εκεί στην αεροσειρά της Πίνδου, Θεσσαλίας, Στερεάς, καθώς επίσης φυσικά και προς την Πελοπόννησο. Να επισημάνω ότι κατά τόπους μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μια μέρα η οποία θα χαρακτηρίζεται κυρίως από ζέστη, όχι όμως πάρα πολύ έντονη, καθώς θα φτάσουμε στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης έως 7. Γι' αυτό λοιπόν και στο χάρτη επικινδυνότητας παραμένει το πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία εκεί προς την Κρήτη και στα ανατολικότερα τμήματα εκεί προς τα νοτιοανατολικά, δηλαδή του Αιγαίου. Και φυσικά δεν θα λείψει και αστάθεια εμπόρες και καταιγίδες. Παρόμοια μέρα θα είναι και η Τρίτη, ενώ την Τετάρτη αναμένουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σε αρκετά έτσι κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά τη θάλασσα θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά 37 με 38. Ενώ και πάλι θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά. Και μάλιστα την Τετάρτη ίσως διατηρηθούν το βράδυ προς τη Μακεδονία λόγω μιας μικροδιατεροχής που θα περάσει από τον ελλαδικό χώρο. Ενώ θα ενισχυθούν και λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πράγματι για αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε από την Ελβετία και το περιστατικό με πυροβολισμού που σημειώθηκε σε rave party με ένα νεκρό και 5 τραυματίες, Δέσποινα Συριοπούλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μια 22χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμού. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής περίπου στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα σε rave party στο Άραου, στην πρωτεύουσα του καντονιού Άραου. Είναι μια τοποθεσία περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζηρίχης και 30 χιλιόμετρα νότια των γερμανικών συνόρων. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν αφού έχει τελειώσει το rave party. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε τα κίνητρα ούτε ποιες ήταν οι συνθήκες της επίθεσης. Οι αρχές θα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αρχικά θεώρησαν ότι οι ήχοι από τους πυροβολισμούς ήταν πυροτεχνήματα, μέχρι που κάποιος άρχισε να φωνάζει όλοι κάτω και έτσι κατάλαβαν ότι πρόκειται για πυροβολισμούς. Τώρα, μετά το περιστατικό, η αστυνομία απομάκρυνε όσους είχαν απομείνει στο πάρτι και τους μετέφερε σε κοντινό γυμναστήριο και κάλεσε επίσης τους αυτόπτες μάρτυρες που διαθέτουν φωτογραφίες ή οποιοδήποτε υλικό να το παραδώσουν στις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.
Πάντως και η αστυνομία και οι μάρτυρες, αυτό τις μάρτυρες έκαναν λόγο για πειρά καταρρυπάς σε ομάδα ανθρώπων.
Ναι, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ φιδωλή τουλάχιστον στις πληροφορίες που δίνουν προς τα έξω.
Λοιπόν, οπότε ξέρουμε μέχρι τώρα.
Μέχρι στιγμής είναι αυτά.
Να πάμε στο Νεπάλ, εκεί ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών και των εγνωμένων, με τους διασώστες να συνεχίζουν το έργο της αναζήτησης επιζώντων σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χτες ή προχτές λέγαμε για την κυρία αυτή μεγάλης ηλικίας που διασώθηκε από τον Νίκο Ευγυρίας, και σήμερα είχαμε ένα 6χρονο κοριτσάκι.
Ναι, αυτά είναι τα θαύματα τα οποία δίνουν, ουσιαστικά τροφοδοτούν την ελπίδα. Αλλά η γενικότερη κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 750 πλέον είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 3.000 οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η βοήθεια στο Νεπάλ φτάνει τόσο πολύ δύσκολα. Η διανομή στους πληγέντες επίσης το ίδιο, η διανομή βοήθειας στους πληγέντες είναι πολύ πολύ δύσκολη, και οι ομάδες διάσωσης από την Ινδία και από την Κίνα που έφτασαν χθες στην περιοχή επιχειρούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών, αλλά η πρόσβαση είναι... λόγω της μορφολογίας του εδάφους και λόγω των φερτών υλικών, της λάσπης που ακόμα υπάρχει, είναι τρομερά δύσκολη, και μεταφέρονται κάποιες προμήθειες με ελικόπτερα, ενώ εξετάζεται και η χρήση drones ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει ταχύτερα στις απομονωμένες περιοχές, την ώρα βέβαια που και οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν ιδιαίτερα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μεταδίδει από το Νεπάλ η απεσταλμένη του Earth News, Μαρία Σταθοπούλου.
Μια συγκλονιστική διάσωση μιας εξάχρονης, ενός εξάχρονου κοριτσιού της Μανίσα, η οποία ήταν χαμένη κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών στο σπίτι της, στο Τιμούρε, για πάνω από 60 ώρες. Ήταν παγιδευμένη. Άνδρες της ένοπλης αστυνομικής δύναμης του Νεπάλ άκουσαν τα κλάματά της και κατόρθωσαν να την ανασύρουν ζωντανή. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην περιοχή Ρασούα. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα τι συνέβη με τους γονείς της. Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος τους. Βρισκόμαστε μέσα στη στρατιωτική βάση στο Πιτούρ, όπου δεν έχουν σταματήσει λεπτό ελικόπτερα να πετούν προς τις πληγήσεις περιοχές, να μεταφέρουν στρατιώτες αλλά και διασώστες, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια, και να μεταφέρουν μετά εδώ στη στρατιωτική βάση εκλογισμένους αλλά και τραυματίες. Είναι μια αερογέφυρα που έχει στηθεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει οδικός στις πληγήσεις περιοχές, έχει κατασταθεί όλο το οδικό δίκτυο. Μόνο μέχρι το Τρισούλι μπορεί να πάει κάποιος που είναι θαμμένο κυριολεκτικά κάτω από λάσπη και φερτά υλικά. Οι ελπίδες όμως δεν χάνονται των συγγενών που έχουν έρθει εδώ προκειμένου να μάθουν κάτι για τα δικά τους πρόσωπα. Έξω από το στρατόπεδο έχουν αναρτηθεί τοποθετηθεί λίστες με ονόματα διασωθέντων. Και όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας είδαμε άτομα να έρχονται εδώ ακόμα και με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους να εξετάζουν, ψάχνοντας να δουν το όνομα του αγαπημένου τους ανθρώπου, τους διασωθέντες. Είδαμε μάλιστα χαρακτηριστικά και μία κοπέλα η οποία είχε έρθει από την Ιαπωνία για να μάθει για την τύχη των δικών της ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουμε καταγράψει με την κάμερα του Earth News, εικόνες αποκάλυψης πραγματικά, και δεν το λέμε έτσι για να το πούμε όπως έχει υποθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Εδώ πραγματικά είναι εφιαλτική η κατάσταση.
Και να πάμε πάλι στην Κύπρο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας μετά την βύθιση επιβατικού πλοίου καταμαράν, όπως μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας Κωνσταντίνου, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι πρόκειται όντως για καταμαράν, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2000. Έχω κάνει μια μικρή έρευνα και βρήκα κάποια στοιχεία στο Λαροσέλ της Γαλλίας. Και στην πορεία πέρασε από διάφορες ιδιοκτησίες, είχε περάσει και από το 2017 στο 2024 ως Iris Jet, είχε πάει στο πέραμα για επισκευές και είχε ελληνική σημαία. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εταιρεία που το αγόρασε ύστερα, η Philodendron Chelik, όπως ονομάζεται, η οποία έκανε αυτή τη γραμμή από την Κερίνια στο Τσασουγγιού, το οποίο είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, δεν το είχε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια, επειδή είχε κατασκευθεί και είχε μείνει για αρκετά χρόνια χωρίς χρήση λόγω οικονομικών οφειλών της εταιρείας. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο σε σχέση με το καταμαράν αυτό. Το βέβαιο είναι ότι τα καταμαράν σε ανοιχτή θάλασσα δεν είναι ασφαλή και σίγουρα δεν μοιάζει, αυτό που προσπαθώ να δω ακριβώς τώρα είναι κατά πόσον οι προδιαγραφές ήταν για... Βλέπω τώρα, μου δίνει κάποια στοιχεία. Είχε χωρητικότητα 267 επιβάτες.
Και έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ατόμων, γιατί στην πρώτη μας έπειτα...
Το σημερινό δρομολόγιο βρίσκονταν, βλέπω από εδώ, από τις τουρκικές αρχές, 259 επιβάτες, 8 μέλη πληρώματος, σύνολο 267 άτομα, και φαίνεται ότι στην αγγελία πώλησης που υπήρχε, λέει, υπήρχαν 346 επιβάτες μετά από ανακαίνιση. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στο τρέχον πιστοποιητικό επιβατικής ικανότητας και φαίνεται ότι υπάρχει εδώ επίσης ένα κενό. Είχε επισκευαστεί για να μεταφέρει τόσους πολλούς επιβάτες. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι είχε γίνει. Το θετικό, αν μπορεί να το πει κανείς, είναι ότι είναι ακριβώς έξω από την Κερίνια, δηλαδή από την ακτή φαίνεται.
2 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερίνιας, όταν μετρώπει δίνουν οι πληροφορίες που έχουμε.
Ναι, αλλά δεν είχε κινηθεί όμως προς τα μέσα, είχε κινηθεί παράλληλα προς τις ακτές. Οπότε βρισκόταν σε πολύ μικρή
ακτή. Τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή?
Φαίνεται ότι δεν ήταν τελικά άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή μπορεί να υπήρχε άνεμος, από τις εικόνες φαίνεται ότι υπήρχε θάλασσα, είχε κύματα, δεν ήταν ήρεμη η θάλασσα, αλλά προκαλεί πολλά ερωτήματα αυτό η κατάσταση του συγκεκριμένου, και είναι αυτό που σας λέω και εγώ προηγουμένως, επειδή έχω πάει πολλές φορές και στο λιμάνι της Κερίνιας, είναι παλιά αυτά τα καταμαράν, δεν είναι καινούργια και δεν ξέρει κανείς τι συντήρηση τους γίνεται. Και ό,τι γίνει είναι αυτό που γίνεται στην Τουρκία, γιατί στα κατεχόμενα δεν υπάρχουν προδιαγραφές όπως στα αναγνωρισμένα κράτη, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμείς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για τραυματίες που είχαμε κάποιες αναφορές, έχουμε κάτι νεότερο?
Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
Δεν έχει
αυτό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό και εγώ διαβάζω διάφορες αναφορές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ενδέχεται να μην, και ελπίζουμε όλοι βεβαίως, να μην υπάρχουν ούτε τραυματίες ούτε νεκροί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο άλλο τραγικό βέβαια αποτέλεσμα, γιατί με την ακραία καταιγίδα που είχατε, που πέρασε, έπληξε χθες στην Κύπρο, άφησε πίσω της ένα νεκρό θύμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφο του χτύπησε στα βράχια και καταστράφηκε. Εδώ πέρα οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν.
Σίγουρα συνέβαλαν, ήταν από εδώ και μέρες, εδώ και μερικά 24 ώρα είχε γίνει γνωστό ότι αυτό το πρωτοφανές βαρομετρικό τέλος πάντων πλησίαζε την Κύπρο και υπήρξαν προειδοποίησεις από τις αρχές. Το 112 έστελνε συνεχώς μηνύματα και έλεγε παραμείνετε στα σπίτια σας, απομακρυνθείτε από εδώ. Και δημιουργείται ένα ερώτημα επίσης για το γιατί έμειναν στο σκάφος αυτά τα άτομα. Όπως και να έχει, κατάφεραν να διασώσουν την κόρη και τη συμβία του, τη σύντροφο του άτυχου επιχειρηματία από την Λέμεσό. Μάλιστα η κόρη του απολύθηκε από το νοσοκομείο, έλαβε εξιτήριο σήμερα. Δυστυχώς όμως εκείνος είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και ιστορικός οδηγός σε ράλι ταχύτητας, ήταν άτυχος, δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι διασώστες και βρέθηκε πνιγμένος.
Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε Κωστή Κωνσταντίνου που μας έδωσε έτσι και τα δύο θέματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντατικοί ψεκασμοί από δήμους και περιφέρειες σε περιοχές που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση του φετινού κύματος. Ενώ παράλληλα είναι καθησυχαστικοί, καθώς οι περισσότεροι που έχουν μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να δούμε τα νεότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η φετινή έξαρση του ιού έχει οδηγήσει περιφερειές και δήμους που εμφανίστηκαν κρούσματα σε συχνούς και εντατικούς ψεκασμούς. Η πρόληψη θα δημιουργήσει ένα σημαντικό χειρό, όπως λένε οι επιστήμονες για τη δημόσια υγεία. Να σου πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 68%, δεν εμφανίζουν συμπτώματα, περίπου το 20-40% εμφανίζουν πυρετό, ενώ μόλις το 0,5-1% μπορεί να αναπτύξει νόσο από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι αντιγυϊκή θεραπεία είτε εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει. Συνεπώς οι επιστήμονες αυτό που συνιστούν είναι τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η χρήση συγκεκριμένων εντομοποθητικών χώρου και σώματος, η ενδυμασία με ρούχα που καλύπτουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, η τοποθέτηση σίτα σε παράθυρα και πόρτες, επίσης η χρήση κλιματισμού σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τις κατοικίες, τους κήπους αλλά και τις αυλές.
Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε να πούμε το πρωί ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε συνέντευξή του στο Έρνιος, λέγοντας ότι η πλειονότητα όσων έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Και να τον ακούσουμε.
Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Τους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140 ένας, αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
Στη σύλληψη του γνωστού μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πάμε στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Μέρη και ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος εντοπίστηκε από αστυνομικές αρχές λίγο μετά τις 8 το πρωί στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου, τη στιγμή που φέρεται με ηλικιώδη ταχύτητα να προσπαθούσε να περάσει με το όχημά του από ένα πεζόδρομο. Οι αστυνομικοί του της τροχείας τον σταμάτησαν, του έκαναν σήμερα να σταματήσει, εκείνος ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών και όταν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, η πρώτη ένδειξη έδειξε 0,7 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, ενώ η δεύτερη είναι 0,63. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν πάνω από το όριο που είναι το 0,25 μιλιγκράμμ ανά λίτρο και αυτή την ώρα ο γνωστός μουσικός έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στο αυτόφορο.
Τώρα, Σοφία, να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Στη Μήλο, μια γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε αποκολλήθηκαν βράχοι από την θαλάσσια περιοχή κλέφτικο.
Πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία ήταν μέλος σε ένα τουριστικό σκάφος όπου πραγματοποιούσαν ξαναγήσεις στις παραλίες του νησιού. Mm. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ξεκίνησε να κολυμπάει σε ένα σημείο όπου υπάρχει απαγόρευση. Και το σκάφος, μάλιστα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, ήταν σε ένα σημείο όπου δεν επιτρέπεται κανονικά να υπάρχει παρουσία ούτε λουόμενων.
Προφανώς, γιατί υπήρχε ιστορικό παρόμοιων γεγονότων, δηλαδή έχουν αποκολληθεί βράχοι. Και άλλη φορά.
Είναι συχνές οι κατολιστήσεις και οι αποκολλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά, όπως ενημερωνόμαστε, δεν υπήρχαν σημαδούρες που να είχαν τοποθετηθεί έτσι ώστε να γνωρίζουν οι λουόμενοι ότι σε εκείνο το σημείο δεν πρέπει να προσεγγίζουν. Γι' αυτό το λόγο και έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του λιμενικού σώματος, όπου μετέφεραν στην ακτή την 34χρονη. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι έχει τραύματα στο κεφάλι και στην ομοπλάτη, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή. Αλλά επειδή υπάρχουν τα κατάγματα αυτά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, όπου και εκεί θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.
Και ελπίζουμε να μπουν οι κατάλληλες σημάνσεις, έτσι και ιδιαίτερα μετά από αυτό το περιστατικό στο σημείο αυτό που είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Πάλι στον διεθνή χώρο πηγαίνουμε και συγκεκριμένα στην Ουκρανία ανεβαίνει η ένταση στο μέτωπο με τη Ρωσία. Μετά την ρωσική επίθεση αποθήκη πυρομαχικών είχαμε το χτύπημα της Ουκρανίας σε δηληστήριο και αεροπορική βάση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δέσποινα Τσιριοπούλου είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη.
Τι έχουμε νεότερο?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ο απολογισμός από το ρωσικό πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου σε αποθήκη που ήταν με πυρομαχικά ανέβηκε στους 38, χτες είχαμε 37, ενώ αναζητούνται 4 ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται. Η επίθεση αυτή είχε σημειωθεί το βράδυ της Παρασκευής και το πλήγμα προκάλεσε τεράστιες εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες επεκτάθηκαν σε δεκάδες κοντινά σπίτια και άλλα κτίρια. Τώρα, να πάμε στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ουκρανική επίθεση σε δηληστήρια και σε στρατιωτική βάση και καθώς επίσης και στην επίθεση με ουκρανικά drones εναντίον της Wildberries, είναι μια εταιρεία λιανικού εμπορίου που χαρακτηρίζεται ως η Amazon της Ρωσίας και σύμφωνα με το Κίεβο χρηματοδοτεί και τροφοδοτεί άμεσα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Τώρα, μετά από αυτό που μας είπες, που το αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, έχουμε και πολλές άλλες πληροφορίες για χεσαία ρωσική επιχείρηση.
Λοιπόν, ξεκινάει ένα δημοσίευμα από το Independent του Κιέβου, το οποίο λέει ότι και μετά αυτό το δημοσίευμα που επικαλείται τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, το παίρνει το πολίτικο. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία του Κρεμλίνου να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Παύλο Παλίσα, είναι αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ουκρανικές υπηρεσίες έχουν λάβει και έχουν επαληθεύσει όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο και μάλιστα έχουμε και τις πιέσεις από την πλευρά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ώστε να πάρει περισσότερα όπλα. Και επίσης έρχεται σε μία περίοδο που οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν έχουν κλιμακωθεί πολύ, με καθημερινά και νεκρούς αλλά και πολλές ζημιές.
Λοιπόν, τώρα είχαμε την επίσκεψη του επικεφαλής CIA του κ. Ράτκλεφ στην Μόσχα. Στην αρχή υπήρχε πολύ...
ένα σασπένς, μία
θρίλερ. Λοιπόν, τι νεότερο έχουμε?
Σύμφωνα με το
Άξιος,
λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα του Άξιος, το οποίο λέει ότι ο διευθυντής της CIA, ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, του Ρώσου Προέδρου και του Ουκρανού Προέδρου. Κατά τη μυστική επίσκεψη που έκανε, μάλλον την τετράωρη επίσκεψη που είχε στη Μόσχα την Τρίτη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται ο ειδησογραφικός ιστότοπος, και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και αναζήτηση διεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα κύριος Ράτκλιφ βέβαια δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν.
Να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
Ναι, ο πρόεδρος Πούτιν βέβαια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το έχει, είναι αρνητικός.
Μάλιστα. Πάμε και στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Εκεί είχαμε πια... Όχι.
Λοιπόν, είναι ένα δημοψήφισμα. Μάλλον έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα αίτημα που είχε υποβληθεί το 2009, ανεστάλλητο το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει ότι η αίτηση εξακολουθεί να ισχύει, όπως έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισλανδία τον Ιούλιο του 2025. Τώρα το 2024, με την εκλογή της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, είχαν συμφωνήσει να διεξαχθεί έως το 2027 ένα δημοψήφισμα αν θα ξεκινήσουν πάλι εκ νέου διαπραγματεύσεις. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Ισλανδικός λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τη νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με ανάρτησή του του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Σε απάντηση τώρα είχε κάνει δηλώσεις ο κ. Ερντογάν, που χαρακτήρισε το σιωνισμό γενοκτόνη και κατοχική ιδεολογία.
Ακριβώς και ζωσπαστική. Λοιπόν, άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη και κατηγορώντας ότι έχει υπονομεύσει την δημοκρατία στην Τουρκία, φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, υποστηρίζει τη Χαμάς και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας και να πάμε στο Μουζάκι Καρδίτσας, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜΕΛΑ στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου του 1944. Η Δώρα Μήτρα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δώρα.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια λυπή αλλά συγκινητική εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη μάχη που, όπως ανέφερες και εσύ, Ευρυδίκη, δόθηκε στις 26 Αυγούστου το 1944. Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 νεκρών αγωνιστών του ΕΑΜΕΛΑΣ στη μάχη που δόθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η μάχη την αποχώρηση των Γερμανών από το φανάρι, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν και από την Καρδίτσα και ολόκληρος ο νομός απελευθερώθηκε. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά στοιχεία. Μίλησε βεβαίως και για το τώρα, για τις τωρινές πολεμικές σειράξεις και την εμπλοκή της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στο ελληνοτουρκικό, οι εξελίξεις, όπως είπε, στα ελληνοτουρκικά με τη νέα απόπειρα κρυζαρίσματος του Αιγαίου από την ατοϊκή εντός εισαγωγικών σύμμαχο Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τις συμμαχίες αυτές. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, ενώ εν όψη και της ΔΕΘ είπε ότι ο λαός θα βρω το φωνάξει, ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία νέα θυσία για πολέμους και κέρδη, αλλά αντίθετα είναι αποφασισμένος να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. Να πούμε ότι στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κύριος Αντώνης Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και κυβέρνηση και Δήμος Μουσακίου στοχεύουν στην αξιοποίηση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού αλλά και άλλων κτηρίων της περιοχής και, τη μετατροπή τους σε νεότερα μνημεία. Ευρυδίκη.
Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Δηλώσεις σαν τη σημερινή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να φωτιστούν ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου, σελίδες που έγραψε ο λαός μας πιστεύοντας τη δύναμή του, επιλέγοντας μαζικά το δρόμο της αντίστασης, της οργάνωσης, της πάλης, της συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα που θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς ο λαός μπορεί να βγει νικητής από νέες θύελλες που σπέρνει σήμερα το σάπιο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης.
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών το 9χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί σε παραλία της Μαραθιάς Ηλίας. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη να μας δώσει τα νεότερα, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το παιδί υποβλήθηκε χθες σε 2 αξονικές τομογραφίες. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό. Ο εντατικολόγος και υπεύθυνος της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κ. Ανδρέας Σιλιάδης, μας είπε ότι ο μικρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Διασωληνωμένος, σε βαθιά καταστολή, και του γίνεται και απειδηματική αγωγή μετά από το επεισόδιο παρολίγων πνιγμού στη θάλασσα. Πρόσθεσε ακόμα ότι αντιμετωπίζεται το εγκεφαλικό είδημα το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εμβίθυνσής του στο νερό, και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης απευθύνει έκκληση με αφορμή αυτό το περιστατικό στους γονείς μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού θα βελτιωθεί στις επόμενες ώρες.
Να το ευχηθούμε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Βασιλάκη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονο στάχια νητσά τα ξημερώματα του Σαββάτου. Πάμε στον Κωνσταμπούρη να δούμε γιατί είχαμε αυτό το γεγονός, Κώστα.
Λοιπόν, οι δύο νεαροί, ένας 26χρονος και ένας 27χρονος, είχαν διαφωνία και λογομαχία σε μπαρ των Γεννητσών. Το επεισόδιο έληξε μέσα στο μπαρ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, ο 26χρονος με δύο φίλους συναντήθηκε τυχαία σε άλλο σημείο της πόλης με τον 27χρονο που ήταν μαζί με την κοπέλα του. Οι δύο νέοι λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια. Ο 26χρονος χτύπησε τον 27χρονο με γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Ο 27χρονος νοσηλεύεται, μεταφέρθηκε σωμένα στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται στο Παγιοργείο σε σοβαρή κατάσταση, με αποτακτυπήματα με κρανοκεφαλικές κακώσεις. Λίγο αργότερα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μπαρ που έγινε ο αρχικός καυγάς, η αιτία που καυγάδισαν ήταν ένα επεισόδιο που έγινε μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είχαμε, Κώστα, και ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική. Ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Πώς μπορεί να έγινε αυτό?
Ακριβώς στην Κρυοπηγή, λίγο πριν τις 10 το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, συγγνώμη, ο 84χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού, στην Κρυοπηγή. Εκεί το έδαφος, όπως γνωρίζουμε, αν γνωρίζετε, η Κρυοπηγή έχει κατηφόρες μεγάλες και ανηφόρες. Για άγνωστο λόγο, το χειρόφρενο δεν έπιασε καλά και το αυτοκίνητο κύλησε προς τα πίσω. Ο 84χρονος προσπάθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να το σταματήσει, αλλά το όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους κατέγραψαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής μεταξύ του διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι με την τραγουδίστρια πελάτησά του. Το ρόλο του προμηθευτή του διακινητή είχε ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη θα ακούσουμε τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνας Δημόκλειδου.
Την παράνομη δραστηριότητα του 41χρονου διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι, που δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, αποκάλυψαν τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε, τις οποίες κατέγραψαν από την παρακολούθησή τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής. Βασικός του προμηθευτής ήταν ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και τον προμήθευε με πατώς είδους ναρκωτικά και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός.
Ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών, θα λέγαμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά συνάντησαν οι αστυνομικοί κατά την κατοίκον έρευνα στην νοικία του βασικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα φαίνεται ότι υπήρχε συνεργασία με ψυχολόγο ο οποίος είχε γνώση πάνω σε ψυχοτρόπες ουσίες όπως και σε ουσίες που υπάγονται στον νόμο περί ναρκωτικών.
Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας σκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο, ανάμεσά τους και μια τραγουδίστρια με τις συνομιλίες τους να έχουν καταγραφεί από τις αρχές. Η τραγουδίστρια του ζητάει, λόγω της συμφωνίας που έχουν κάνει για την αποκλειστική της προμήθεια, να της κάνει και κάποιες δόσεις δώρο. Επίσης, σε άλλη συνομιλία, η τραγουδίστρια του κάνει παράπονα για την ποιότητα των ναρκωτικών του. Γενικά, ο διακινητής προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Από τις αρχές Ιουλίου στις 23 Αυγούστου προέβησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και άλλων ναρκωτικών σε διαφερόμενους.
Αυξήσεις της αποδοχής εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2027 για να προσαρμογεί αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και δέσμη μέτρων στήριξης των εργοδοτών, οι οποίοι και θα κληθούν να αναλάβουν το πρόσθετο μισθολογικό κόστος. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
7 μήνες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για το ύψος του, εξαγγέλλοντας ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες του Απριλίου. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμοιβούνται με τον κατώτατο μισθό, ενώ η αύξηση θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων όπως μητρότητας και ανεργίας. Σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί η αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε εργαζόμενοι με μία τριετία θα δουν τον μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με δύο και τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246 ευρώ αντίστοιχα. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάρτιο του 2027, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί φορείς εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 θα είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028, ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας.
Αθλητικό δελτίο.
Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές ανοίγει το απόγευμα η αυλαία των αγώνων στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες του 26 στον Τάραντα της Ιταλίας. Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλα έγινε πρώτο θέμα στα αθλητικά site. Να περάσουμε και στην αθλητική λοιπόν επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Χρυσή διάκριση για το ελληνικό τσούτο και το τρίαθλο χθες στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς η Ελισάβετ Τελσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του Βάδρου. Σήμερα, πολύ σωστά είπες, ξεκινά και ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διακρίσεις στα αγωνίσματά τους. Από την ΕΡΤ, τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία με 3-2 σετ στο χθεσινό ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε το βράδυ στις 9 η ώρα Sports 1 το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ιστορία έγραψε η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών όμως, η οποία επικράτησε με 32-30 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, εξασφαλίζοντας παρέλαση και το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο που νίκησε το πρώτο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Η Εθνική Χάντμπολ Γυναικών πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Ποεδούχο Ιταλία και θα διεκδικήσει μετάλλιο. Να πούμε λοιπόν για τον Καρέτσα όμως, γιατί πραγματικά ήταν καταπληκτικό στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα στη Γερμανία. Σημείωσε γκολ ο Κωνσταντέλιας, όμως έκανε και κάποιες τρομερές ενέργειες, όμως στο 21ο λεπτό τραυματίστηκε και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι ρήξη χιαστού. Περιμένουν μέχρι το απόγευμα τι θα δείξει η μαγνητική. Και τέλος θα κλείσω και με το πρόγραμμα της Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Και σήμερα στις 7.30 Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισκιά ΑΕΚ και αύριο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, τα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημελή και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.